Mateo etinyika dikumi la hende. Lo shingo. Yesu akete lo shilo mochi la jomu yelo la se yuda lo dikambo je ponga. Ambeki wakinde wakila njala. Kuwakata naka washawe ponga ndu wakaleka tongo. Afarize yola makawe nyonkone. Waka wumbula vwate.
Enda ambeki wakiewe kolombito lo lembe walo shila kisula jomu yelo.
Lawo Yesu mba wambula ndende lawo ate.
Nunya taadia kene kakache kumekanga David lama kinde la njala ndela atu wakinde. Kema nde akoto lolo udula unya shungo. Kunde tole mapo waka wala mbula unya shungo. Mapo ungu. Donde. Kunduane wakila nde hawuko kembole. Paka anombe edi watu le unya shungo atu umba kukambole. Kanga tu. Metenki ngo kenyu nyataja kaloka ndawele mbe wa moshe one. Lushila jio umuye lulase yuda. Onombe edi watu le unya shungo sikula kole mbe walushila jio umuye lululo dilote mwelo ahala nde mungalo unungo. Kukudimila mbonyo testi. Onelo le kilo dilote mwelo ekolane. Kukuto nye waka kene kalanga mbutete kete ene waluka ndawawo yuwa unya shungo one. Kechi kalanga miahe ilambu. Chike toto nyanya atu wahalo unungu. Mkambo ono otu mbahime endolo shila kinyu la jomu ilu.
Umala ango, Yesu akachu lolo dula kiwolo mochi la sanganya. Lolo dula ko, kaki pamike mochi kaki la lonya la shema. Kuwa koke Yesu dimbula nevuate.
Onde kukake konola lo shila jomu ilu.
Lalo kanyilo one kele kato funde. Konde mbambula ate.
Oho nyombute. Lefula kenyu kengu. Akona wala ate yu akinyula angu. Lawe ala choi yaki ndi yoko kwa yambu tambe elodi fukulo shila di omu yelu. Konde hachwe tuyosa kunji tunja. Kukema utonde kokoko. Okone kema kolo chadi kambojolo olo lo shila di omu yelu.
Umalawo. Ndi akatepa mikako ate.
Sembola lo nyalakiye.
Konde akalo sembola, konya wakongo lo nyalaki nde laka yala okolo kina, laka kono. Afarizayo wakatombe, wakotwe sheke janyanga wuhu wambu yaka. Koko Yesu wakoke ja afarizayo wambotwe sheke, konde akongo maleko, atwe fula wako yele konde akakono la voche, konde akakokome ate.
Tanyo kukulaki.
Kele oteketa wakata chiyombu chesa ya wako chameone.
Unya shungu katate. Feo kambi waki mi wakama sone. One lalanga mi. Ndula ngenya ngenya lumula akimi. Dimila yo wahe edimu kakimi. Konde ayewo ya lusembwe leweja. Ndakana hato kakele ndo hato hango. Ndondo okoto. Layo woka kateketa lese. Sopoda mboko lama. Nde hato dihembula. Ndo shinga ya tala ya katombe todinga. Nde hato yidima. Polondo lama ayo ndo jelo sembo yo chumba. Kowe jale nde. Kayo wete dikongelo diakiwo.
La wo wake la Yesu kanga odenge waka wete ka chungula lumi. Yesu akoko nola. Kunde akatate teketa la mena. Uluiwo tundo atu wakambi. Kuwakate vwate.
Akongo ahona ki Davide.
Kuku afariza yolama kawoke wata okone. Vwakate vwate.
Unga kotokolo wolu wa Belzebule uwanjiwe denge. Batenda hule denge.
Yesu e watu kanyita akiwo. Ndi akawate ate.
Ena ke atu walo jole la di mochi wa ya shanga vwa. Kete jole la di ngo hato olomba. Doso mba che. Dolo du che la ya la atu waki wa ya shanga vwa. Kete haoto shikimala. Enda kasatana ndoso ata hola ya jenge. Kete nde ambo ya atola. Kungande wayo wakoka shikimala jole la di akinde. Naka di mozo ata hola atu ya dengelo olo wa Belzebule. Koko ana wakinyu watahu la kala wolo akona. Umarudi kambodi yako, ana wakinyu vwa memba yoyala anumbo yu wakinyu. Ukuenda kadimila edimuka onyashongo kata mahola atu edenge. Kete diolela ja onyashongo jambu kumali inyu. Kanga tu. Uho akona waye wa utu wa mochimbo tololo udula kanga uulu. Kumba okosola ja angoda akinde ahala ndeta okele kiekodi. Kula aso ndenje wa mbiva ja ango jalolo udula akinde. Onele la milo otema pika ke malakimi. Onela hasanganya la midia ango kadi hanjula. Diomba nyote emite, unyashungu wae udima nyatu munga ya kiwoche, la enyoko elo wa kiwoche, kukutula nyoko la idimu kololo, munga kakinde hatu udima na punju. Ndoto che la otengo onotu, wae udima nyamunga kakinde, kukutula onyoko la idimu kololo, munga kakinde hatu udima na lanja ane, ndo lanja ukuya. Uhunyo senyelo kusungu ololo. Uluwa waki uwa yungo ololo. Kile nyoho satu usungu wa kolo. Uluwa waki uwa yunga kolo. Utamba chembe wa makumalu uluwa waki uwa. Nyuana wa chuha. Kakona kolo olo kukukinyu lambuta la minyu atu wa kolo. Landeke ne che kateketama jaka umalu kumotema. Utulolo olo tuchaki chiluelo olo. Ikambotema waki ndewe kolo olo. Kukutu la kolo la oto cha kechelu wa kolo. Nikambote mawaki ndewe kokolo. Kukulambo nyo teti. Eteketa che wa otata wakateketa maumale atu. Kwa hiyo umale mafundo lushilo lumbo yelu. Nikambowe ayo lumbo ya maumale eteketa wakayateketa. Ndumaloko kayo ukanya.
Lao amochi umale ambeiwe lembe la farizayo. Waka hulandu waka utevu ati.
Wecha, shupu mbaka wete nye jembe telu mochi.
Kunde yaka kadimula ati.
Yee! Lorongalo nela kolo, ndula kanga walo sika, lono baka jembe telu mochi. Koko hawolo shakindoko jembe telu, baka nye umbu chi yonase. Dikambo okone, waka yala yonase, tanyito sato la ichwe sato lote mawa shaka yalose. Uwako mbayo ya lono tutanyito sato la ichwe sato lo odimu. Apami waloso mba waninive, waye emala lolo mbo yelu kame la lolongalone. Kuvo waye ulanya. Dikambolombo ka ola kanyelu ombu chiyonase. Voa kakadimole tema wakiwo. Kuhelo leki ombu chiyonase ikolane. Kumekanga ka umoto kumalo sude. Aye emala lolo mbo yelu kame la lolongalone. Kunde ayo ulanya. Dikambu diakandata ho maletale tale janjo ho kamelu mbala Salomo. Kuhelo leki kumekanga Salomo ekolane. Odienge la mawaho otu. Vote eke kokala hole wa omu lota yange di hole di ato omu ya. Kula melende haditanyi. Laso kete voe utusangu ya voate. Toko kalula umalena kamatumi. Lama akomao, voe otana dihole di ngoja ya huwe. Jako ombami ndo waka dilongo sodi. Laso kete vocho tosa edenge kine sambele ole kingala. Voe otembe tana, kunjo shiki malale utungu. Ko eongelo koto akoka ole kakolo luhu akinde tondo. Okona akomba yunga lelo longalone la kolo.
Yesu ateketa laulu iwatu. Nyangula anango wakaye malalanja walodu. Wona uhu wambo tekecha. Utomochi aka uteate.
Henyo la ananyo we madilanja walanga kotekecha.
Kuko Yesu akakadimula onela kawembe uchimoso ate.
Wana sowele nyomila analengo.
Loko ngonde akachume ambiki waki ndelo nyako nde mbutate.
Nyende, nyomila analengo hevwane. Ikambonela chalo lango la shomi lele lolongo. Ndako kele onalengo kadiemi la nyomi.